Am gândit și la alte lucruri, la alte texte care ne-ar putea încuraja. Capitolul 8, pentru mine, a avut o semnificație aparte în această săptămână. Aș vrea să ne ridicăm și să citim textul acesta. Pagina 200-201. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Aduceți-vă aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ale cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți țâșnească apă din stânca cea mai tare, și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinilor mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Până aici cuvântul pe care robul lui Dumnezeu Moise ni-l lasă. Haideți să ne rugăm Domnului și să îl rugăm să ne vorbească, să ne călăuzească pe fiecare. Acesta e gândul care cred că adună tot ceea ce am citit în capitolul 8. Aducere aminte, motiv de recunoștință și atenționare. Și am putut observa cele două elemente care lucrează, care operează în viața noastră. ca două elemente care creează acea cadență, acel element care dă direcție vieților noastre. Pe de o parte e vorba de recunoștință, pe de altă parte e vorba de atenționare. Și ambele le întâlnim în textul acesta. Și un creștin este chemat să-și trăiască viața cu Dumnezeu în bucurie, în recunoștință, însă în același timp pe deplin conștient de pericolele care se arată la orizont și care, pe nebăgate de seamă, se pot infiltra, se pot strecura în viața noastră. Motive de bucurie, de recunoștință, dar și atenționare. E un lucru care creează uimire. Cum ne aducem aminte? E o ciudățenie. Ne aducem aminte de lucruri de care nu vrem, lucruri de care trebuie să ne aducem aminte, nu ne aducem aminte. Cu toții uităm și cu toții trecem prin experiențe de felul acesta. Am constatat că sunt câteva lucruri care în viață ne ajută să ne reamintim. Pe de o parte, când suntem impresionați de ceva, când trăim acea bucurie în a descoperi, în a vedea ceva nou, lucrul acela ne rămâne întipărit și peste ani sau peste câteva luni de zile ne aducem aminte. Și de obicei, reamintirea are loc prin asociere. Ceva obișnuit, comun, asemănător, trezește în noi acele amintiri. O altă modalitate prin care ne aducem aminte sunt experiențele negative. Dacă ne-am speriat într-o anumită situație, cu siguranță ne vom aduce aminte de lucrul acela, de experiența aceea. Dacă ai trecut printr-un accident de mașină, orice frână, orice mișcare mai bruscă îți trezește acel reflex pe care l-ai avut după, în urma accidentului. În felul ăsta ne aducem aminte, Dumnezeu așa ne-a alcătuit, se clădește în noi, se clădesc anumite tipare de relaționare și de reacție în urma experiențelor prin care trecem. Ne aducem aminte atunci când îi auzim pe alții, când alții povestesc, când alții vorbesc despre viața lor, retrăim. Ne aducem aminte, fie că e vorba de convertire, fie că e vorba de armată sau de situații și experiențe la locul de muncă, retrăim, ne aducem aminte, discutând cu alții, auzindu-i pe alții. O a patra modalitate prin care ne aducem aminte e prin disciplină și repetiție. Și aici, oarecum, aducem lucrurile în tărâmul acesta al Scripturii. Îți aduci aminte de anumite lucruri dacă ți impui. Dacă tu consideri că un anumit lucru pe care Dumnezeu ți l-a spus e important și vrei să-ți aduci aminte de el, vei face anumite lucruri care să te ajute la lucrul acesta. Un exemplu, dacă vrei să-ți aduci aminte de lucrurile importante, merită seara înainte de culcare să le treci încă o dată prin minte și dimineața să-ți aduci aminte de ele. Dacă îi vorba de o valoare esențială pentru viața ta, merită să ți-o pui acasă, fie pe frigider, fie pe ușa de la dormitor, sau la birou, sau pe unde lucrezi, pe calculator. Ca să-ți aduci aminte, trebuie să-ți pui undeva aproape, pentru repetiție, pentru această disciplină. Și Scriptura spune toate acele lucruri pe care le menționează, de care vă aduceți aminte, e important să le puneți înaintea ochilor voștri. Să vi le legați la mâini, să le scrieți pe ușorii casei voastre. Să le păstrați în atenția voastră și a copiilor voștri, ca să vă puteți aduce aminte de ele. Sublinierea unui verset în Scriptură, de asta Biblia trebuie să fie personalizată. Notarea anumitor versete sunt alte căi prin care îți poți aduce aminte de ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu. Știți cât de frumos sună peste un an de zile să deschizi carnețelul și să îți notezi, fie o duminică, fie o dimineață în care ai citit în Scriptură un cuvânt și ai scris câteva lucruri. Dumnezeu mi-a vorbit astăzi prin versetul acesta și m-a călăuzit în problema sau în problemele care mă așteaptă. Și o altă modalitate prin care ne aducem aminte e atenționarea. Sunt acele marcaje, acele indicatoare în care suntem avertizați. Spre exemplu, în trafic, șoferii știu cât de important este când ești avertizat de o curbă periculoasă, sau de o anumită zonă aglomerată, să ții cont de avertizările acelea. Sunt atenționări, sunt acele lumini care se aprind și care te pregătesc pentru o anumită situație, împrejurare. Între șoferi e o vorbă să eviți, dacă pleci în călătorie în străinătate, zona Budapesta, parcările de acolo, fiindcă au fost oameni care au fost furați în locuri de felul acesta. Mi-aduc aminte când am plecat, cum mă rugam ca Dumnezeu să ne ferească de experiențe de felul acesta. Sunt atenționări prin care îți aduci aminte și iei cunoștință de anumite lucruri. Aducere aminte, motiv de recunoștință și atenționare. Și sunt în textul acesta câteva lucruri pe care aș vrea să le învățăm împreună. Pe de o parte, textul pornește cu același lucru pe care l-am învățat dimineață. Ascultarea nu e o chestiune de bunăstare, ci o problemă de viață și de moarte. Să vă spun ce m-a surprins citind Deuteronom săptămâna aceasta. Refrenul acestei cărți: să păzești, să împlinești, ca să fii fericit. Asta se repetă mereu și mereu și am înțeles de unde s-a inspirat Ezra când a scris psalmul de la numărul 1. Ferice de omul care nu se duce, nu se așează pe scaunul celor baciocoritori. Este fericirea pe care ți-o dă legea Domnului, împlinirea poruncilor, adevărurilor lui Dumnezeu, îți va aduce bucurie, fericire și împlinire în viață. Este unul din locurile în care există oarecare notă discordantă. Așa începe textul, nu vorbește despre fericire ca să fii fericit, ci primul lucru pe care îl spune: să păzești, să împlinești toate poruncile pe care ți le dau astăzi, ca să trăiești. După aia urmează să ți se înmulțească și să intri în stăpânirea țărilor. În stăpânirea țării, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării. Nu există niciun dubiu că trăirea și ascultarea de Dumnezeu e o condiție esențială pentru a trăi, pentru a rămâne în viață. E o problemă de viață și de moarte, o seriozitate pe care cuvântul o trezește noi. Trebuie să întoarcem doar două pagini în capitolul 4, versetul 1 impune aceeași imagine severă. Acum, Israel, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării. Trebuie să păzești porunca și poruncile, nu ca să fii fericit în primul rând. Nu bunăstarea e pe primul loc, ci textul spune, ca să trăiești, ca să ajungi să intri în acea țară. Și exemplul generației care a rămas în pustie este o lumină vie și cred că fiecare și-a adus aminte de părinți, de înaintași de-ai lor care au rămas în pustie. Și cred că lucrul acesta a trezit în ei un interes și o seriozitate în ce privește ascultarea de glasul Domnului. Însă aș vrea să observăm în capitolul 8 că el începe și se încheie cu această imagine a ascultării. Versetul 19: dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți Dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră. S-a întâmplat lucrul acesta? S-a întâmplat. Nu în generația lui Iosua, dar după aceea. Lucrurile încep să se strice în generația judecătorilor și după împăratul David și împăratul Solomon. Lucrurile încep să meargă pe o pantă descendentă în care poporul nu se mai oprește din acest maraton al decăderii și al îndepărtării de Dumnezeu. Și în cele din urmă se întâmplă ceea ce Dumnezeu a prezis încă din Cartea Legii. De ce credeți că în Babilon câțiva oameni pe care Dumnezeu i-a cercetat, care au venit cu pocăință, cum a fost Daniel, cum a fost Ezra? Ezra vorbește despre fericire și lucrul acesta ne arată cât de bine cunoștea Deuteronom, cât de bine cunoștea legea, un cărturar iscusit în legea lui Moise. Asta ni se spune despre el. Un om care cheamă poporul înapoi la lege, înapoi la cuvânt. Și ei recunosc, toate lucrurile astea ni s-au întâmplat, pentru că n-am păzit, n-am ascultat legea și cuvântul lui Dumnezeu. Găsim un caz unicat în vremea împăraților, Iosia. Cred că în anul acesta Un alt moment special de cercetare a fost să citesc Cartea Împăraților, cele două cărți ale împăraților, să vezi ce se întâmplă, cum s-a putut ajunge la așa ceva. Și în momentul în care se găsește Cartea Legii, vă dați seama, nici nu se știa de o Carte a Legii, o găsește și o citește înaintea împăratului. Împăratul are o reacție uimitoare, își sfâșie hainele și se pune înaintea lui Dumnezeu, se smerește. Și Dumnezeu spune, pentru că ai făcut lucrul ăsta, fiindcă ești printre puținii care au înțeles cu adevărat cum stau lucrurile, nu în timpul vieții tale se va întâmpla, ci un pic mai târziu. Un Dumnezeu care îi pasă, care vorbește inimilor noastre. Știți ce înțeleg din Deuteronom și din ceea ce urmează în Cartea Iosua? Înțeleg că Dumnezeu ia în serios păcatul. Recunosc că de multe ori avem tendința să vorbim despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, însă pierdem din vedere un lucru. Dumnezeu niciodată nu a tolerat și nu va putea tolera păcatul. Ne putem apropia de El doar pentru că Hristos a murit pentru păcatele noastre și este har în moartea lui Hristos, atât dreptatea lui Dumnezeu cât și iubirea lui au fost satisfăcute și au găsit împlinirea. Și m-am gândit, oare eu îl iau în serios păcatul? Cât de serios privesc lucrurile acestea pe care Dumnezeu ni le lasă, pe care El ni le aduce înainte, în atenție? Un al doilea adevăr, recunoștința adâncește convingerea că Dumnezeu ne iubește și merită toată ascultarea noastră. Dacă vom citi de la versetul 2 în continuare, aș vrea să urmărim în detaliu aspectele pe care Moise le subliniază. Adu-ți aminte. Un alt aspect legat de aducerea aminte care ne arată că e tema pasajului, în versetul 2 și în versetul 18 apare această expresie. Adu-ți aminte, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău. Pe tot drumul care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani. O călăuzire pe care Dumnezeu o dă timp de 40 de ani. În pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră. Ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nu ți s-a umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Interesant detaliul acesta. Dumnezeu vorbește despre călăuzire, despre hrană, despre mană, despre îmbrăcăminte, despre încălțăminte și despre purtarea de grijă în pustie și imediat trece la un alt aspect. Oare să intre mustrarea în aceeași categorie a purtării de grijă a lui Dumnezeu? Cu siguranță. Și acesta e adevărul pe care textul îl subliniază, pe care Moise îl aduce în atenția noastră. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu se vede și în hrană și în mustrarea și purtarea lui de grijă, păstrarea noastră în poporul lui Dumnezeu, în atenția voii lui Dumnezeu. Versetul 6, din nou, întărește aspectul acesta. Versetul 1 ne cheamă la ascultare, versetul 6, de la recunoștință, imediat trece la problema ascultării. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile Lui, să te temi de El, căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună. Vedeți cum alternează și lucrul acesta scoate în evidență acest adevăr important. Recunoștința adâncește convingerea că Dumnezeu merită ascultat. Ascultarea duce la recunoștință și recunoștința întărește ascultarea în viețile noastre. Vreau să vă spun că nemulțumirea este o stare și un rezultat al neascultării de Dumnezeu. Nu cei de lângă noi sunt problema, ci neascultarea și răzvrătirea sunt rezultatul păcatului. Și ce se întâmplă? În momentul în care trăim nemulțumire și suntem dați peste cap, e o problemă lăuntrică pe care o avem. o luptă pe care o ducem, fiindcă întotdeauna păcatul are acest efect, fiindcă deteriorează felul în care percepem realitatea și lumea înconjurătoare, ceea ce se întâmplă cu noi. De aceea, ascultarea duce la recunoștință și recunoștința, mulțumirea înaintea lui Dumnezeu, adâncește ascultarea. Când îi mulțumim lui Dumnezeu, realizăm că El merită toată ascultarea noastră pentru că e Dumnezeu și pentru că ne iubește și ne poartă de grijă. Un exemplu la care aș vrea să recurg. Niște prieteni apropiați de care ne-am legat în perioada în care am vrut să mă căsătoresc cu Nicoleta. Eram prieteni, ne-am apropiat de această familie și lucru pe care l-am văzut și care m-a încurajat a fost simplitatea lor. Stăteau într-o garsonieră, însă niciodată nu i-am auzit plângându-se de câte ori i-am vizitat și am mers la ei. De multe ori mâncam pe covor, în casă nu puteam mânca în bucătărie împreună. Și pentru mine și Nico, care eram înainte de căsătorie, această prietenie, această relație a însemnat enorm. A fost o încurajare pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Și am zis, vrem să cultivăm această relație pentru că am văzut mulțumire, ascultare de Dumnezeu și preocupare pentru voia Lui. Și încurajez pe tineri și pe cei care vor să se căsătorească să-și gândească prieteniile cu alte familii în termeni aceștia. Dumnezeu ne poartă de grijă. El ne iubește. El este Cel care lucrează în viața noastră fiecăruia. Și Moise spune, recunoaște, adu-ți aminte de felul în care ți-a purtat de grijă până în prezent și nu uita nici de mustrările Lui, care s-o dovadă a bunătății sale. Un exemplu care mi-a plăcut foarte mult și care ne ajută să înțelegem un pic de ce e atât de grea disciplina pe care o duce Dumnezeu, e cea unui copil care a făcut năzdrăvănii, a fost neascultător de mama și când a venit tata acasă și i s-a spus cum stau lucrurile, a zis, no, du-te afară și caută-ți o nuia care îți place ție. Și a venit după vreme băiețelul cu capul plecat, așa spășit, încercând o pocăință și a zis, tati, n-am găsit niciuna care să-mi placă. Și cam așa stau lucrurile cu disciplina și cu pedeapsa pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră. Nu ne găsim nici una care să ne placă. Însă, cei care au trecut prin școala ei, îi vor mulțumi pentru totdeauna lui Dumnezeu. Am auzit mărturii în care frați și surori mi-au spus, frate, dacă n-aș fi trecut prin această criză, nu m-aș fi pocăit niciodată de păcatul acela sau de problema aceea. Dumnezeu în înțelepciunea Lui știe să se apropie de noi și să ne vorbească. Și ultimul lucru pe care îl învățăm, aducerea minte mă învață să fiu atent în permanență la pericole. În text, de la versetul 10 până la sfârșit, se vorbește numai despre pericole. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura și când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai. Oare e o imagine care se potrivește cu prosperitatea pe care Dumnezeu o aduce? În care ai posibilitatea să câștigi mai bine? În care lucrurile îți merg mai bine în viață? Oare îi pericolul acesta real? Cu siguranță! Există pericolul să uităm, să muncim mai mult, să neglijăm familia, cuvântul lui Dumnezeu și să le lăsăm în plan secundar. Și au fost oameni care s-au trezit la realitate după o viață întreagă. Atunci când ești gata, când ești pe punctul de a pierde sănătatea sau pe cineva drag, automat se dau peste cap toate lucrurile și vezi care sunt lucrurile cu adevărat importante în viață. Ce contează? Pentru ce merită să te zbați, să te lupți în viața asta? Primul pericol pe care îl menționează textul, uitarea. Uităm atât de ușor. Putem uita atât de repede că tot ce avem e îndurarea lui Dumnezeu. Am auzit de o conferință la care n-am participat, însă cineva mi-a împărtășit, era un frate din America și a șocat audiența prin următorul lucru. Erau adunați mulți oameni de afaceri din țară și păstori, lucrători. Și a rugat să se ridice pe toți oamenii de afaceri, care au o afacere prosperă și pe care Dumnezeu i-a binecuvântat. Și s-au ridicat în picioare și au zis, n-aveți nimic, tot ce aveți nu e al vostru, sunteți administratori. Și știți că unii dintre ei s-au trezit și au înțeles că dacă Dumnezeu le-a dat, au o responsabilitate să investească în împărăția lui Dumnezeu. Și cel care a împărtășit lucrul acesta era un frate căruia Dumnezeu i-a dăruit și care a înțeles să investească. Și a rămas uimit în ultimii ani să văd cum Dumnezeu l-a binecuvântat și felul în care el a ales să investească în împărăția lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Nu-i așa? E greu să pricepem lucrul acesta. Când Dumnezeu ți-a dat, când te-ai străduit, nopți nedormite, ai muncit, sănătatea ți-ai pus-o în pericol. Ești doar un administrator peste ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și fiecare dintre noi trebuie să gândim în termeni aceștia. O altă piedică nu-i doar uitare, ci și mândrie. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Vedeți cum sunt asociate. Cum un păcat aduce în viața noastră alt păcat. Să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara robiei, din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpion. Nici nu vrem să auzim de lucrurile acestea. În locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi. Și acum urmează o parte de verset care reia ideea smeririi pe care Dumnezeu o aduce. Ca să te smerească și să te încerce, și ne aducem aminte că în versetul 2 și 3 spunea ca să-ți cunoască pornirile inimii. Vedeți? În încercare, în lipsuri, în probleme, acolo se văd pornirile inimilor noastre. După ce vrem să alergăm în această viață. Însă aici urmează completarea. Reia ideea și spune să te smerească și să-ți facă bine. Cât de frumos sună! Cât de greu ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu! Ne zbatem să ieșim de acolo și să facem ce vrem. Și mândria e unul din domeniile în care avem de luptat fiecare dintre noi. Și al treilea lucru pe care îl găsim în ce privește piedicile, e amăgirea. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și noi ne întrebăm și ne gândim, dar cum poate un creștin să zică așa? Uite, se întâmplă. Fiindcă acum nu ai și depinzi de Dumnezeu și îi mulțumești lui Dumnezeu și în scurt timp uiți. Zici, nu, eu, nu Dumnezeu. Atât de mare e pericolul. Atât de ușor se strecoară păcatul amăgirii în inimile și în viețile noastre ale fiecăruia. Ascultarea nu e o chestiune de bunăstare, ci una de viață și de moarte. În al doilea rând, recunoștința adâncește convingerea că Dumnezeu ne iubește și merită toată ascultarea. 3. Aducerea minte mă învață să fiu atent în permanență la pericole. Voi încheia cu un îndemn pe care Augustin l-a lăsat. La un moment dat, el zicea, urmează cu credincioșie vocea. De multe ori s-a ascult de vocea lui Dumnezeu, nu-i lucru cel mai ușor, nu-i lucru cel mai comod, nu-i lucru cel mai plăcut. Sunt situații în care vocea lui Dumnezeu poate să pară ilogică și să ni se pară că nu se potrivește. Naaman, când Dumnezeu îi spune prin profet să se scalde de 7 ori în apele mlăștinoase ale Iordanului, zice, nu avem noi ape mai bune. Și de multe ori avem tendința să punem prin logica noastră la îndoială sfatul pe care îl dă Dumnezeu. Nu întotdeauna pare că vocea lui Dumnezeu e vocea care sună cel mai rațional. Nu întotdeauna suntem siguri că ea ne aduce împlinire și ne aduce bucurie. Dumnezeu dă porunci și ele sunt pentru binele nostru. Și neascultarea nu face decât să pună la îndoială adevărul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Însă ascultarea garantează pentru fiecare dintre noi trăirea și bunăstarea în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citesc un singur verset din Deuteronom 29:29, ușor de reținut. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Un verset care e mai potrivit pentru cartea Proverbe decât aici. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care nu le știm, pe care nu le înțelegem cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Însă, ceea ce avem nevoie ca să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu ne-a fost descoperit. Ne-a fost făcut cunoscut de către Domnul Dumnezeul nostru. Aducerea minte, prilej de recunoștință, dar și de atenționare. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea înțelepciune fiecăruia. Amin.